потекнувам од село Црнец, Битолско. Сум роден во 48 година во истото село. Во Австралија дојдов во 1970 година, поточно од Црнец тргнав на 27 март, стигнав во Генова на 31 март, се качиме на бродот и патував за Австралија и во Сидни стигнав на 28 април 70 година. Памтам како денеска.
Сите датуми ги памтите.
И памтам, да.
А што ве натера да се одлучите на таков долг пат и да останете, еве, колку над 40 години овде?
46 ќе правам на 28 април. Значи 46 години како сум во Австралија. И јас и слушам животните приказни на многу ваши слушатели досега што имат дадено своите животни приказни. Јас сакам од еден друг агол да придам. Радица, нашите, да речиме, поробувачи на Република Македонија и поделувачи, патувачи, ја вклучам и Република Македонија. Иако Република Македонија се оформира како држава во 44-та година, ние знаеме дека исто во Федерацијата поранешна беше секој пат омаловажвана, потисната и економски најнеразвиена земја и тоа не беше случајно. Нашите поробувачи има свој долги стратегии. Треба македонскиот народ да се откорни и да се исели од нивната собствена земја, а ние во селата и во Битолско, и во Леринско, и во сите делови на Македонија, кај нас има едни поговорки, дури и каменот, ако го мрдниш од неговото место, ќе фати да се тркале угору-удолу и нема да фати и појќе место да стои на местото. Така, сега во вашето прашање, ние од Република Македонија, на жалост, зборвам сега поточно за Република Македонија, пошто јас потекнувам од таму, беа створени такви лоши економски услови за ние да мора да бегаме. Иако има тенденција кај македонците од нашата држава, да речиме да ја глорифицират поранешната федерација и колку му било убо, колку живото бил добар, сега не чинело те ова, те она. Јас мислам, Република Македонија никој па не била подобра како што е сега, затоа што е своја на своето и економски е поразвиена од порано што беше. Си, ако беше толку добро порано, зошто и илјадници македонци ја напуштија? Во 60-тите, 70-тите години беше најголемото иселување на македонците од Република Македонија и јас бев една жртва, мислам во тој смисол, на истата таа политика.
Но и денеска се иселуваат младите, господине Талевски.
Да, знам.
Да, и тоа во голем број.
Сега се иселуваат малце од луксус, малце од авантура, и малце од непочит према својата држава. Тоа е друго е, споредбата не е.
И поради невработеност, мора да споменеме,
да,
и поради невработеност.
Невработеност секој па имало во Република Македонија.
Добро, кажете ни каков беше животот во Црнец во ваше време? Како се живееш?
Јас потекнувам од сиромашка фамилија, пошто татко ми беше мал, останат сирак и ние беме сиромаси. Јас завршив основно училиште во Црнец, во нашето село, поточно завршив до четврто одделение, прво полугодие, завршив во селото. После, пошто јас живеев во заедница со Срико ми живеевме ние, пошто тате беше останат мал без мајка, а брат му беше 15 години постар. Срико ми беше фурнаджија по занает, а исто и татко ми беше така. И Бурекджија беше Срико ми, и тој беше така многу прогресивен човек. И секој па отвораше фурни во горе во Војводина, на 2-3 места имаше одено, и јас живеев со Сриком и со Сринами, пошто тие немаа дечиња. На возраст од 6 годишна возраст живеев на границата со Романија и Србија, во едно село, точно баш на границата. И таму беше...
Се сеќавате ли како се вика тоа?
Гребенат се викаше селото, како не, се сеќавам како денеска. И јас, пошто бев мало дете, уште не бев тргнат на школа дури, и живеев таму 9 месеци, со Стриком и Сринами, и како мало дете, пошто 90% од популацијата беше романци беа, имаше едно 5% беа унгарци и само 5% беа срби. И така да јас како мало дете од 6 години го научив романскиот јазик перфектно да го зборувам.
Го зборувате ли и денеска?
Денеска знам мала работа и ко ќе слушам романци доста разбервам. Сетне се вратиме во Македонија, пошто Срико ми малце се разболи. Како што реков, го завршивме основното училиште до четврто одделение во Македонија. Од второто полугодие Срико ми пак отвори фурна во Апатин, во Војводина, близу до Сомбор. И таму го завршив второ полугодие во Србија, peto одделение, шесто одделение и седмо одделение прво полугодие завршив таму. Последното полугодие од седмо одделение се вратиме пак назад во Македонија и завршив второто полугодие и осмо одделение во Црнеец, во селото, и сетне ојдов се записав на земјоделско училиште.
Каде беше земјоделското училиште? Во Битола?
Во Битола, да. Нажалост, јас имав многу мерак да бидам учител, да учам учителско училиште. Ми загина свидетелството од да осмо одделение. Ете, во селото тогаш Срико ми беше зафатен. Јас не бев свесен дека требало да се пријави на весник, да се објави дека го загинав тоа. Дори добив друго свидетелство, се пополнаа сите опции во учителското школо. Немаше поиќе место за да влезам да учам таму. А втората опција ми беше музичко училиште, пошто сум многу мераклија на музика.
Да пеете или да свирите?
Се, и да пеам, и да свирам, и да играм, музикално ориентиран. Така да и таму не добив место, и кога не можев и таму да добијам место,
се разочаравте ли?
Во земјоделско, и завршив само 2 години земјоделско училиште и морав да напуштам, затоа што моите родители, Срико ми после беше стар човек и не може ја поите моите родители да ме издржват во Битола да седам, пошто требаше да се платја кирија поради сиромаштија и се останав без школу. На 18-годишна возраст ојдов војник, служев војник во Пула, во Истра, во Хрватска. 22 месеци тогаш беше во Чехословачка, во 68 година, кога стана проблемот во Чехословачка. Ни го продолжија војниот рок и служев 22,5 месеци. И кога се вратив од војска во Република Македонија, пробав да барам работа, пошто ние немаме услови да живееме во селото, бевме јас и мојот покоен брат и сестра ми, немаме услови да живееме сите, пошто немаме толку земја, бевме посиромашка фамилија. И си реков, ќе се вработам некаде во Битола. Почнав да барам работа и ојдов за прв пат во трудот, што го викат во Битола, социјално таму да барам работа. И еден човек мене ми вели, абе дечко, рече, и ова не можам никој па да го заборам. Рече, шо си е матиш глата, рече овде, рече, земи си, извајш еден пасош и оди во странство, рече, да си најдиш работа, овде нема никој па да добиеш работа ти. Пошто од селата, знаеш, во градоите кај нас, и ова исто ми е, со жалење го кажвам, во градоите зборват секој па за селаните со понижувачки тон, и тоа мене многу вака ме погодват, затоа што ако се вратиме во историјатот на нашата нација и на нашата држава, секој пат селаните биле тие што и зачуваа највредните и најдобрите традиции на македонците и на македонскиот народ, додека во градоите од фудули шо велеа кај нас по селата и вика така фудули и од така наречена модерно однесување, на жалост и распродадоа сите наши вредности и сите наши. Со секоја чест има исклучоци, има и во градоите луѓе кои се односват добро и позитивно према нашата култура и традиција, но секој пат во селата традициите беа позачувани и кога нашите душмани знаја точно и кога му скратија, да речиме, економскиот развиток на селата и селата се иселија миграција село-град и исто времено и во прекуокеанските земји и во европските земји и сега, да речиме, нашата држава е останата без народ, а најголемото богатство за една држава според мене е народот и според сите норми во светот. Тоа е голема трагедија за нас.
Господин Таревски, ако може само извинете да ве прекинам, велите народот е најголемото богатство. Ги прашував и другите лица со кои што правевме интервју за нивната животна приказна, ќе ве прашам и вас. Еве после толку години, 46, велите дека сте тука. Дали би се вратиле да живеете во Македонија пак? Дали би можеле да живеете таму?
Разица, да ви кажам отворено, јас сум татко на 4 деца, имам 4 синови и 2 внуки сега. Видете вака, во Австралија дојдов со намера да седам 3 години и да се вратам назад. Тоа мислам поиќето македонци.
Како повеќето македонци? Да.
Поиќето македонци има таква желба и сега, чим запознам новодојдени македонци, ќе му речам, ако не сиојте во првите 3 до 5 години, заборајте поиќе за шотвање.
Ве слушаат ли?
Сега јас, пошто ме прашате директно прашање, јас утре би се вратил во Македонија да живеам. Никој пат не ми згаснала желбата и љубовта кон Македонија, но на жалост децата ми се сите тува родени и ете имам и внуки и знаете како е. Тешко е човек да се одвои, да оди назад, да одиме јас и жената ми да живееме во Македонија, децата да ни останат тува. Е многу тешко И тоа е, како што реков, тоа е една трагична состојба на македонскиот народ. И ние сме поделени, што велат на англиски, torn between two lovers. Значи, ние сме разделени меѓу две любови. Имаме любов кон својата собствена држава, таму и нација, а истовремено и тува сме створили семејство и фамилија и начин на живење. И тешко е, али, како што реков, кога би се сложиле моите синови сите да се преселиме сите заедно фамилијарно, јас утре би се преселил и би си ошел таму, лесно се прилагодвам, можам да ви кажам слободно, кога дојдов во Австралија, за еден ден, два се чувствував како да сум тува роден, а кога си дојдов во Македонија за прв пат во 81 година, а дојдов тува во 70, значи после 11 години, за еден ден, два се чувствував како никој па да не сум бил надвор од Македонија, а истовремено во 92 бев на конгресот за 3 недели само за кусо време, исто така се чувствував како никој па да не... Са јас немам проблем со да се адаптирам или да се прилагодам на животот таму, пошто сум многу едноставен човек, никој па немам чувство на да летам многу високо и да се кревам, да речиме, мене сакам едноставен живот и јас мислам и во Македонија, колку што гледам, луѓето и гледам убо облечени, најадени, напијани, исто така како што сме и ние тува, и ко бев таму јас не видов никој да гладват или да трпи за јадење. Зато реков преје дека многу луѓе кога ќе речат бегат се и селват сега, се и селват затоа што види нашиот народ беше секој па беа учени да гледат со понижувачки тон према својата држава и морам да признам дека ние сите бевме така учени во тој систем и секој пат ќе знаеме некаде да одиме си мислеме месен обесен ќе најдеме што велиме или злато ќе течи или мет и млеко ќе ни биде во другите држави, но на жалост не е така. Секаде со тешка работа, со труд, секаде може човек да створи живот. Јас мислам Македонија ќе се развија и ќе биде Швајцарија на Балканот доколку се отстранат овие економски блокади, саботажи и Македонија е спречена да се зачлени во меѓународните институции и да стане равноправна членка во светот и да може слободно да се развива. Јас мислам Македонија ќе стане земја во која секој ќе сака да живее и да може да се развива затоа што нашиот народ е многу трудолюбив народ и е работен и вреден народ. Еве, можам да слободно да ви речам, сите луѓе што познавам јас од нашата нација тува, било од кој дел на Македонија, сите се добри домаќини, си имаат стекнато добар живот, добри фамилиарни луѓе. Во тој поглед нашиот народ, јас гледам и таму, кој ќе покажат на телевизиите во селата или во градовите таму, се си прат, си работат, си живеат луѓето. И зошто да не, јас би живел утре, доколку би се сложиле моите деца да дојдат. И секој па јас го потенцирам тоа со оним. И стално му велам, ај да си сиоиме сите, да продаиме се тува и да сиоиме во Македонија да живееме. Ама знаете како е.
Што ви одговарат на тоа?
Некој од ними, па некој од ними се женети, си има тува стекнато фамилии, па нивните сопруги имаат нивни фамилии. И тоа не е така едноставно. Ако сакат синоими да си одат, некој од ними сакат. Овие што не се женети, вели да си оиме, ама тогаш ќе ми останат женетите тува и со фамилиите. И така да, кој ќе дојди разделба така да се расцепка на фамилијата, тогаш е многу тешко. Моја желба е секогаш, јас утре би си ошел да живеам во Македонија без никакво колебајање и јас мислам би се снашол и би живеел, пошто, како што реков, сум едноставен човек и овде си живеам, можам да ви кажам слободно. После 46 години во Австралија си живеам селски живот, имам голем блок, си чувам кокошки, си прам градина, исто како да си живеам во селата наши. Иако сум многу добро адаптиран и на градскиот живот, али јас не и заборавам тие наши вредности, сакам да си имам пресни работи, наши, непрскани.
Органски. Добро, значи кога би се вратиле, би живееле во Црнец?
О, да, во село. Не би сакал во град да живеам, јас би сакам да си имам така фармичка некоја или она, да си живеам како што си живее.
Знаете ли сега колку жители Црнец има?
На жалост, Радица, нашето село е од сега останато само старци, имат околу 50-60 души, а едно време бевме само во, кога учев јас 8 одделение, само во 8 одделение бевме 42 деца во нашиот клас. Нашето школо имаше 850 дечиња. Толку големо школо имаме, ние имаме сала во селото наше, береше 3.500 луѓе, беше направена за кино сала, беше изграден голем дом, имавме и кај нас во Црнеец идеја од Стрежево, од Облаково, од Габалавци, од Лопатица, од 4 села идеја деца да учат школу кај нас и школото наше имаше, како што реков, 850 ученици. Плева беше деца и многу имавме убав живот, весел. И ако беме сиромаси, јас то не би го сменил, да речиме, детството на нашите деца овде, и ако имаат материјално, да, многу подобро живеат и се, али слободата што имаме ние во нашата земја, во Македонија, и како што растеме слободно и без никаков страф некој да не не укради, да не не прегази некаде со сега модерниот живот, да. Што си јас мислам и во Македонија тоа се.
Би рекле ли дека токму такво детство беше луксузно детство во однос на ова што сега децава го имаат?
Па слушај, не беше луксуз, да речеме, ние живееме во многу, многу сиромашки услови.
Не гледаме... мислам луксузно во тоа што се живееше во природа, што се живееше,
да,
дишеше чист воздух, што се јадеше органска храна без да се знае дека тоа е органска затоа што друга не ни постоеше.
Да, ние живееме, значи, со таква храна и толку беме здрави како трнје, деца како јаболка беме во лицата. И јас кога дојдов во Австралија и затоа го напуштив, дојдов прво во Вулунгонг, работев во BHP, 5.5 месеци, не можев да дочекам да си го доплатам патот и да си клам малце пари настрана и да избегам, затоа што си реков, јас дојдов од таква природа, од такво здравје, од се органски порастен, како јаболка бе ме во лицата што викат, а тува да работам во такви прашиња, во такви буки, во такви чадој, си реков, јас не дојдов во Австралија да си го фрлам здравјето и одма се преселив во Сиднеј. Поживеа во Сидне известно време и сетне си дојдов во Мелбурн овде. Од мало дете уште, многу не можев да трпам на неправда. И секој па навивам и одам за обесправените или за underdogs, што велат овде по-англиски, што се вели тие потиснатите народи.
И требаше да бидете природа. Политичар вие, Ацо.
Да, да, и не можам никој па да истрпам на неправда и затоа толку се посветив на македонизмот овде, а истовремено исто потик ми даде истото што ви казав од почетокот на мојата животна приказна, дека како мало дете имам живеано во Војводина, се имам школувано таму, истовремено кога ојдов и војник во Истра, во Хрватска, во Пула, приметив од млади години колку малку другото население од СФРЈ порано знаеше за нас, за македонците. Нас ни се форсираше историја да изнаеме сите херои на другите републики таму. Јас бев запрепастен од мало дете колку малку се знаеше за нас, а ние, да речеме, секој пат македонците со отворено срце и прифаќаме другите како браќа, како сонародници, како пријатели, а многу малку другите посветват внимание на нас. И тоа мене толку ми пречи и до денешни дни, на жалост, затоа и многу пати давам коментари, ми пречи интернационалистичкиот однос на нашите политичари и на нашите така наречени интелектуалци во Република Македонија, кои поиќе се грижат за интернационализмот. И јас сум на некој начин интернационалист. Јас сакам сите во целиот свет да живеат еднакво, да бидат равноправни и се, арно, ама тоа треба сите така да се односат.
Меѓутоа, Ацо, мораме да забележиме дека силниот национализам кај државите исто така може да биде многу, многу опасен, закана за мирот. Значи, може, да. Мора да се најде еден баланс меѓу...
Радица, во мојот активизам од 72 година па до денешни дни, никој па не сум промовирал екстремен национализам. Јас сум националист, али умерен националист, балансиран националист. Човек кој си е сака својата земја, својата нација, својот идентитет, ама истовремено човек кој почитват сите други нации, идентитети, сите оние кои се односват на пријателски добар начин. Јас сум тој што сакам да и третирам другите луѓе како што јас сакам да бидам третиран и како што мојот народ сакам да биде третиран. Едноставно, туѓо не напаѓам, али своето си го бранам.
Да се вратиме на ова Илинденска фондација, која што ја споменавте, во 1990-та, рековте, се формира, така.
Да.
Што беше главната цел на оваа фондација?
Во тоа време, господинот Џон Битов, кој е покоен сега,
да,
предложи една идеја и дојде тој пред, уште во 89-та година, беше дојден овде во Австралија и ние тогаш како дел од Движението за човечки права направиме состанок со него, направиме состанок со Џон Битов и тој беше со неговата сопруга, дојден тува и ми представи една идеја дека тој сакаше да се оформи еден светски македонски конгрес и една светска македонска организација која ќе лобират во светот кај политичари и ќе го информира светот за судбината на Македонија и на македонците. Исто како што имаат, оти Џон Битов беше, да речеме, еден од најбогатите луѓе во Канада и многу придонеса за македонската кауза. И гледаше, тој беше сведок и имаше многу пријатели од еврејската заедница на северниот континент на Америка и гледаше како со лобирање и со представување на проблемите на еврејската заедница тие тоа го направа со информирање на светот. Ние или од незнаење, или од страф, или од незаинтересираност не сме формирале такви организации и да одиме и да лобираме и да ја представиме нашата трагедија македонска, мешо неподелија, ни наметна туѓи јазици, ни смена имиња, ни на сите топоними во, и се што беше македонско се смена со имиња и со се угнетување, непочитување на човечките права на македонците, многу малку се знаеше до тие времења. И така да тој покрена една иницијатива, ние да формираме такво нешто, некоја фондација тува која ќе собериме пари и да отвориме еден информативен центар во Брисел, во срцето на Европа, и да го информираме светот во Европската Унија. Сетне, ако биде успешно, со донации нормално од македонската заедница во целиот свет, ако биде успешен тој центар, да се отвори информативен центар, да се отворат тогаш во Скопје и се отвори таков центар и во Скопје, и ние имаме во план да отвориме исто и во Америка, во Канада, и така да имаме ние еден атлет, што се вели пристап кон меѓународната јавност, за да му и кажиме проблемите и трагедиите на нашиот народ и страдањата на македонскиот народ.
Успеавте ли, Ацо, преку Линденската фондација и преку МИЛС да го сторите тоа?
Радица, можам да кажам дека успеавме во голема мерка, затоа што центарот во МИЛС, јас имам до ден денешен ден, јас имам голема архива своја, и имам сите документи, копии од документи. Тој центар МИЛС во Брисел не само што беше информативен центар да информира јавноста за трагедиите, туку истовремено ние имавме таму ангажирано човек кој беше многу способен и учен човек, и тој воспостави контакти и во една година од постоењето, јас имам со документи тоа да го докажам, во една година преку 450 милиони во тоа време економски сделки се направат со Република Македонија. Тоа беше огромен придонес, да речиме, и ако нашите душмани почна одма да шират пропаганди овде меѓу македонците, дека немојте да поддржвате, тоа е на институција на Киро Глигоров, на не знам кој, на не знам кој, и полека-полека сака да ја омаловажат тие. Имавме ние исто така и проблем со грчката заедница и скрена служба, за да не се викал Македонски информативен центар, било спорно името. И тие го загубија тоа. Не успеа да не спречат. Тој се викаше МИЛС, Македонски информативен and liaison office. И не успеа во тоа, ама на жалост што не успеа нашите душмани и комши, да речиме, успеа самите македонците да верват, да потпаднат на пропагандите од страна, и на жалост полека-полека таа идеја згасна.
А кој беше тој успешен представник на македонците или на македонската диаспора во МИЛС во тоа време?
Во тоа време беше ангажиран господинот доктор Лупчо Наумовски. Доктор Лупчо Наумовски работаше, ќе ви кажам една мала историја исто за него. Тој беше, имаше исто школу, интернационално право имаше завршено со многу големи успеси. Истото школу го имаше завршено како доктор Васил Тупурковски за меѓународно право. Изборваше одлично англиски. Како дојдовме ние да го ангажираме со Лупчо Наумовски за во МИЛС, само да ви кажам една историја, од како во 89-та година, од како до тогаш беше председател покојниот Џим Антон, и сетне јас постанав председател на Движението за човечки права овде, во тоа време, поправо дури беше и Џим Антон, во 89-та година ние испративме меѓународна делегација од овде, собраме пари, огромна сума на пари собраме со помош на исто и од Канада и од Америка, и пуштиме делегација, представници од Австралија, од Канада, од Егејска Македонија, од Пиринска Македонија, од Мала Преспа, представници во 89-та година во Страсбург, на КЕБС, во Европската Унија, пуштиме таму делегати да го представат проблемот со негирањето на македонската нација, на јазикот на нашите браќа и сестри. Тоа е доказано со интернационални случај што имаме тука, ние имавме госпоѓата Гајма Дугол, која беше назначена од Обединетите нации да оди да види во Егејска Македонија како е понижен и потиснат македонскиот народ и не му се дозволва да зборува по македонски и се. И така го поднесе извештајот, се пофалија во Европа, во Обединетите нации, ова ќе правиме она на крајот Грција, и тоа го негираше. Безброј случаи имаме кај што беа носени на суд, да речеме, и од Пиринска Македонија, од Егејска Македонија, Омо и Линден и Виножито, и однесува нивните држави таму кај што живеат, и однесува на суд во Страсбург и изгубија Грција и Бугарија судоите, ништо не се превзеде, затоа што тие институции имаат двоен аршин кој ќе дојде до македонците,